φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Ιατρικό είναι το θέμα σήμερα. Έχουμε δύο πολύ επίσημους καλεσμένους. Ο κύριος Νικολόπουλος Σωτήρης είναι απόφυτος του βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς. Και βέβαια ο ιατρός εδώ, γνωστός πλέον, Νικόλαος, εδώ στην εκπομπή μας, γιατί είναι γνωστός ευρύτερα, Νικόλαος Παπανδρέου. Καλησπέρα, ολιστική μας ιατρία. Θα μιλήσουμε λίγο για την εξέλιξη σήμερα της ιατρικής. Και εφόσον η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται, πρέπει κανονικά κατά τον ίδιο τρόπο και οι γνώσεις του ιατρού να αναπροσαρμόζονται στην εξέλιξη της επιστήμης. Μάλιστα, από την εποχή του Ιπποκράτη, ο κλινικός γιατρός στήριξε τη διάγνωση και τη θεραπεία κυρίως στη κλινική παρατήρηση. Σήμερα όμως είναι απαραίτητο να έχει και βασικές γνώσεις παθοφυσιολογίας, να γνωρίζει επαρκώς τεχνολογία που χρησιμοποιεί, να έχει γνώση των βασικών αρχών μοριακής βιολογίας, γενετικής και τι άλλο.
Τώρα κάτι.
Έτσι ξεκινάω λίγο να δώσω.
Κοίταξε, τα σκοτάδια είναι πολλά. Έτσι. Τα νερά είναι βαθιά και σκοτεινά. Και το οποίο βασικά θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο φως γνώσεις με τις ελάχιστες πραγματικά γνώσεις τις οποίες διαθέτουμε και να καταδυθούμε. Δηλαδή, παραδίπλα μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταδύεται στα βαθιά της ιατρικής, δηλαδή αυτά που λέμε κυταρικά στοιχεία, γονίδια, επιγονιδιώματα.
Θα τα πούμε όλα αυτά, ναι.
Όλα αυτά τα οποία αποτελούν ουσιαστικά τη βάση για τα πιο πάνω και τα πιο πάνω και τα πιο πάνω και τα οποία θεωρώ ότι η μη γνώση τους δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στους ανθρώπους που έχουν κάποιο θέμα υγείας.
Ο κύριος Νικολόπουλος, βέβαια, που έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε πολλά ιατρικά περιοδικά, έχει τιμηθεί με βραβεία, διακρίσεις για τη συμμετοχή του στην έρευνα. Από το 2007 προσφέρει υπηρεσίες και βαθιές γνώσεις πάνω στο αντικείμενό του ως επιστημονικός διευθυντής Κέντρου Μοριακής Ανάλυσης. Θα ήθελα έτσι, μπορώ να λέω Σωτήρη,
Σωτήρη,
να μας πεις πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι οι ακροατές θα ήθελαν να μάθουν τι ακριβώς είναι το εργαστήριο το δικό σου και ποια είναι η δικιά σου συμβολή στη διαγνωστική.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το τι είναι το DNA. Από το, ο άνθρωπος είναι μια εκπληκτική, ένα εκπληκτικό όν, το οποίο αποτελείται από περίπου 35 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Το καθένα από αυτά έχει μέσα του περίπου 21.000 γονίδια. Κάθε γονίδιο έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και η λειτουργία αυτή χαρακτηρίζει, να το πω έτσι, τους ανθρώπους διαφορετικά. Δηλαδή είναι αυτή που κάνει και προσφέρει και παρέχει, να το πω, μοναδικότητα του ατόμου. Η δουλειά που κάνουμε εμείς κυρίως, έχουμε δουλέψει σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδα του DNA, στο επίπεδο του RNA και στο επίπεδο της πρωτεΐνης, που είναι τα βασικά μόρια με τα οποία το κύτταρο ουσιαστικά λειτουργεί. Οπότε έχουμε δει ότι υπάρχει μια πραγματική μοναδικότητα του ατόμου όταν αναλύσουμε κάποια γονίδια, κάποια σετ γονιδίων, πολλά γονίδια μαζί, στον τρόπο με τον οποίο αυτά εκφράζονται και στον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά λειτουργούν. Τι προσπαθώ να σας πω με αυτό. Υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία υπερλειτουργούν σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι...
Από φυσιολογική, ας πούμε...
Δεν είναι φυσιολογικό να υπερλειτουργεί ένα γονίδιο. Δεν είναι.
Ενώ από τι επηρεάζεται αυτό?
Αυτό επηρεάζεται από
το περιβάλλον.
Θεωρώ από τους λεγόμενους επιγενετικούς παράγοντες. Τι είναι οι επιγενετικοί παράγοντες? Τώρα πηδά από το ένα...
Για να σιγά σιγά να μπαίνουμε στην
η πόρτα και το κλειδί.
Ναι. Λοιπόν, επιγενετικοί παράγοντες είναι ουσιαστικά τα πάντα. Ό,τι ουσιαστικά καθορίζει τον τρόπο ζωή μας, το τι κάνουμε, το τι τρώμε, το πώς σκεφτόμαστε.
Το
αν αθλούμαστε.
Πες το περιβάλλον.
Το περιβάλλον. Ναι. Το περιβάλλον είναι ένας επιγενετικός παράγοντας. Τα τοξικά είναι άλλος επιγενετικός παράγοντας. Το μολυσμένο, ο μολυσμένος αέρας είναι άλλο. Η άθληση είναι άλλο επιγενετικό.
Όλα αυτά επηρεάζουν,
επηρεάζουν
το κύτταρο.
Το κύτταρο επηρεάζουν το DNA. Όχι την αλληλουχία του DNA. Το DNA, ξέρετε, είναι γράμματα το ένα πίσω από το άλλο. Τέσσερα γράμματα είναι το A, G, C και T, τα οποία εναλλάσσονται και φτιάχνουν μια διπλή έλικα. Τώρα, το θέμα δεν είναι ότι αλλάζουν αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες που σας είπα, επιγενετικοί, αλλάζουν τα γράμματα. Τα γράμματα είναι αυτά που κληρονομήθηκαν από τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Αυτά δεν αλλάζουν ποτέ στη ζωή μας. Αυτό το οποίο αλλάζει όμως είναι ο τρόπος που διαβάζεται το DNA. Και ο τρόπος που διαβάζεται είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το γονίδιο ουσιαστικά. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να απενεργοποιήσουν ένα γονίδιο, να το κλείσουν, να το κάνουν shut off που λέμε, τελείως. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορούν ουσιαστικά να υπερενεργοποιήσουν ένα γονίδιο, όπως τα γονίδια της φλεγμονής. Εκεί έχουμε πάλι πρόβλημα. Ανεβαίνει δηλαδή αυτό που λέμε ο φλεγμονώδης παράγοντας, ένας, υπάρχουν πολλοί, και ποιο είναι το αποτέλεσμα, μία παθολογία, την οποία θα τη δούμε μετά στο μέλλον.
Η οποία, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά, έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον και με το πώς σκέφτεσαι, όπως είπαμε πριν.
Φυσικά.
Δηλαδή, ουσιαστικά επηρεάζεις από μόνος σου, δηλαδή από τη δικιά σου οπτική το κύτταρο. Άρα έχεις την επιλογή να είσαι.
Ακριβώς.
Ξέρω αν έχεις μάλλον την επιλογή να είσαι χαρούμενος.
Ακριβώς.
Και να έχεις μια άλλη οπτική στα πράγματα, να μην κατηφιάζεις για παράδειγμα, θα ήταν κάτι άλλο.
Έτσι, η έκθεση στο περιβάλλον είναι κριτικής και πάρα πολύ κρίσιμης σημασίας, διότι είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί τους επιγενετικούς. Παράλληλα, δηλαδή, το σήμα το οποίο θα πάρει ο οργανισμός, είτε είναι απτικό, είτε είναι οπτικό, είτε είναι οσφρητικό, είτε είναι ακουστικό. Σήμα το οποίο θα το μετατρέψει σε κουβάντα στο τέλος, δηλαδή ενέργεια, και από εκεί και πέρα θα περάσει το κύτταρο μέσα, θα πιάσει αυτή την πόρτα, αυτό το πράγμα που λέγεται επιγονιδίωμα, και θα δώσει εντολή, θα αντιγράψω, δεν θα αντιγράψω, τι θα αντιγράψω, πώς θα αντιγράψω, ούτως ώστε πρακτικώς, εάν εσύ έχεις την πρόθεση, αντιγράψεις ό,τι θες ή αφήνεις να αντιγραφούν πράγματα τα οποία τελικά μπορεί να σε στείλουν στον γκρεμό ή να σε στείλουν σε κανένα βράχο απέναντι.
Ναι, ναι. Είναι δηλαδή ένας ολόκληρος κόσμος, μικρό κόσμος θα έλεγα αυτό το πράγμα. Έτσι.
Και πολύπλοκος, πάρα πολύπλοκος. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή, όταν όποιος ασχολείται με το κομμάτι αυτό, καταλαβαίνει το μεγαλείο
του Θεού.
Πώς είμαστε δημιουργημένοι. Ναι. Είμαστε ένα τέλειο δημιούργημα. Και το εκπληκτικό όλων είναι ότι ο άνθρωπος σαν οργανισμός έχει την ικανότητα αυτοΐασης. Δηλαδή το ίδιο το σύστημα το ανθρώπινο παρέχει μηχανισμό που μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες.
Τα επιδιορθωτικά γονίδια, τέσσερα.
Η επιδιορθωτικά γονίδια είναι κάποια γονίδια τα οποία επιδιορθώνουν βλάβες οι οποίες έχουμε υποστεί. Δηλαδή έχει σπάσει το DNA μας, τι θα κάνουμε. Μας έδωσε ο Θεός τα επιδιορθωτικά γονίδια για να επιδιορθώσουμε αυτή τη βλάβη. Αλλιώς θα είχαμε πεθάνει.
Άρα έχει ενσωματώσει και αμυντικούς μηχανισμούς η φύση, ας πούμε.
Ναι.
Κάτι το οποίο και έχουμε συζητήσει και επανειλημμένα εδώ με τον γιατρό Νίκο Παπανδρέου, ότι και από την αρχαιότητα κιόλας, ο τρόπος ζωής, η διατροφή, όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ, μάλιστα και για τα νοσοκομεία που δεν υπήρχαν λόγω του ότι υπήρχε η πρόληψη.
Κοίταξε, οι παράγοντες, αν τους ομαδοποιήσεις, ναι. Άμα τους ομαδοποιήσεις τους παράγοντες, σε μια συνάρτηση η οποία έχει δημιουργηθεί, την έχω δημιουργήσει, είναι ακριβώς η ανάλυση των παραγόντων του ενδο και γύρω περιβάλλοντος σε όλες τις μορφές που υπάρχει, με όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, όσο μπορείς αυτά να τα πιστοποιήσεις. Εδώ η συνδρομή της μοριακής βιολογίας είναι καταπληκτική και βάζει τη σφραγίδα. Και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο μπορείς να έχεις προκειμένου να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή να έχεις μια καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό, ούτως ώστε από εκεί και πέρα ακριβώς να μπορείς να εφαρμόσεις πρόληψη. Η υγεία είναι πρόληψη. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάψε με γιανάκι, άλυψε με λαδάκι. Τώρα πόσο καλό μπορεί να είναι το λαδάκι, αλλά κάψε ματάκι. Καταλαβαίνεις πώς έχει η ιστορία. Και είναι αυτό το οποίο αγνοείται. Αγνοείται πλήρως, όπως αγνοείται πλήρως η μοριακή βιολογία. Πλήρως. Δηλαδή σαν να μην υπάρχει, δεν υπάρχει. Ή στρεβλεί κατά κάποιο τρόπο αντιμετώπιση της και εντάξει ρε παιδιά, υπάρχει αυτή η μοριακή βιολογία, τώρα τι να πούμε. Όμως ξέρεις υπάρχει κάτι άλλο γύρω από αυτό το οποίο είπατε και είναι ότι όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Κατάλαβες αυτό,
ακριβώς.
Είναι μια αλυσίδα η οποία πάει υποατομικά, ατομικά, μοριακά, οργανικά, συστημικά, μέχρι απάνω, πώς το λέμε, το πεδίο, όλα είναι ένα και ένα είναι όλα.
Είναι συνδεδεμένα όλα.
Πώς θα διαχωρίσεις. Εκείνο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις ανάλυση, να δεις τα διάφορα επίπεδα και από εκεί και πέρα δεις πού θα παρέμβεις να κάνεις τι. Τον Σωτήρης ας πούμε λέει ότι top 10 είναι ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο, έτσι δεν είναι, λέω και πράγματα που δεν είναι.
Σωστά.
Δεν δουλεύει σωστά, σου λέει οπ, διόρθωσέ το, γιατί άμα δεν το διορθώσεις έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, είναι σαν να είσαι τώρα ένα GPS και λες, έλα μωρέ, άστο καλά, εντάξει, τώρα τι γίνεται, θα τον βρούμε το δρόμο και έχεις χαθεί. Ειδή και ρίσκε και διάφορες ευχές και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Η πραγματικότητα σε οδηγεί. Διότι το να κοιτάζεις το όλον είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού ένα είναι όλα και όλα είναι ένα.
Όλα είναι ένα. Σημαντικά πράγματα. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα έτσι να τα απορροφήσουμε καλύτερα οι ακροατές.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε λοιπόν, εδώ έχουμε τη χαρά στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας να φιλοξενούμε τον διδάκτορ στη μοριακή και κυταρική βιολογία από το Πανεπιστήμιο Φόρνταμ στο Μπρόγκς Νέας Υόρκης, τον κύριο Νικολόπουλο Σωτήρη και τον ολιστικό ιατρό, επίσης διακεκριμένο Νικόλαο Παπανδρέου. Ήθελα να ρωτήσω, Σωτήρη, να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι η φλεγμονή. Να αρχίσουμε από εκεί ένα παραθυράκι.
Ναι, η φλεγμονή είναι μια διαδικασία η οποία υφίσταται σαν αντίδραση, να το πω, στο σώμα και διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτό που λέμε οξία φλεγμονή και αυτό που λέμε silent inflammation, η σιωπηλή φλεγμονή ή χρόνια φλεγμονή. Η δεύτερη είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν μπορεί κάποιος να την καταλάβει ότι την έχει. Δηλαδή μπορεί να υφίσταται στο σώμα και να μην γνωρίζει κανένας. Και άλλωστε η συγκεκριμένη χρόνια φλεγμονή, η σιωπηλή φλεγμονή, θεωρείται ένας ίσως ο βασικότερος γυραντικός παράγοντας, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο γυρνάμε.
Αυτό στις εξετάσεις.
Ναι, μαζί με το οξυδοτικό στρες, ναι, φυσικά.
Το οποίο θα πείσουμε μετά.
Ναι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Φυσικά. Δηλαδή, στις απλές εξετάσεις, ας πούμε, τις αιματολογικές, αυτό φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιος εξετάσεις και να πει, να του δείξει ότι έχει κάποιο φλεγμονή.
Αυτό το οποίο γνωρίζω κατά κόρον, το οποίο γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία, κλινικές κλπ., είναι αυτό που λέμε για την οξία φλεγμονή. Είναι ο παράγοντας CRP, C-reactive protein, ο οποίος είναι δείκτης οξίας φλεγμονής. Δεν ελέγχεται, δεν ελέγχονται οι δείκτες, αυτό που λέμε, της χρόνιας φλεγμονής.
Όλα τα σκαλοπάτια.
Όλα τα σκαλοπάτια, ναι. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι, δηλαδή, μόνο που ελέγχεται.
Άρα χρειάζεται περαιτέρω.
Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, ναι, για να δεις. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους με μηδενική φλεγμονή, CRP, φυσιολογική δηλαδή, οι οποίοι είχαν άλλους παράγοντες χρόνιας φλεγμονής, εντελευκίνες, TNF-α, NF-KB, είναι κάποιοι παράγοντες, τέλος πάντων, οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν έχεις αυτό που λέμε χρόνια φλεγμονή. Και βασικά στο εργαστήριο, για να, το δικό μου, το οποίο να απαντήσω και στην ερώτηση που είχε γίνει προηγουμένως, έχουμε αναπτύξει ένα τεστ με το οποίο κοιτάμε τη χρόνια φλεγμονή, κοιτάμε όλους αυτούς τους παράγοντες, πώς, με τη μεθοδολογία της γονιδιακής έκφρασης. Δηλαδή παίρνουμε το αίμα και από εκεί απομονώνουμε το mRNA. Οπότε, απομονώντας το mRNA, ουσιαστικά έχουμε όλα τα ενεργά γονίδια στα χέρια μας, του ατόμου. Mm-hmm. Από εκεί κοιτάμε πολύ συγκεκριμένα τα γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή, την ενεργότητά τους. Αν δούμε υπερενεργοποιημένα γονίδια, ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει αυτό που λέμε χρόνια φλεγμονή. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε φτιάξει ήδη ένα πολύ καλό database με controls, να το πω έτσι, άτομα που έχουν πραγματικά φλεγμονή, άτομα υγιή άτομα, και άτομα που ουσιαστικά έχουν απενεργοποιηθεί τα γονίδια της φλεγμονής για κάποιους άλλους λόγους.
Αυτό, ας πούμε, το εργαστήριο είναι πρωτοποριακό στην Ελλάδα, δηλαδή υπάρχει άλλο παρόμοιο?
Δεν γνωρίζω. Μάλλον
για να μην γνωρίζω.
Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο, το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Τα άλλα τα εργαστήρια της Μοριακής Βιολογίας εμπολής, γιατί υπάρχουν και κάποια που ασχολούνται, δηλαδή το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κάνει κάποιες δουλειές, αλλά το θέμα είναι ποιος θα τα γράψει αυτά για να μπορέσει να γίνει αυτή η μελέτη και η έρευνα. Συνήθως αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να ελέγξουν την οξία φλεγμονή, η οποία είναι και θεραπευτική εμβολής, ενώ οι άλλες είναι παθολογίες. Δηλαδή συνδέονται με το ποιο κομμάτι του νοσοποιητικού συστήματος εμπλέκεται και τι παθολογία είναι από κάτω. Άμα δεν ξέρεις τώρα τον παράγοντα NFKB ή το TNF που λέει ο Σωτήρης ή τις υτερλευκίνες, δεν ξέρεις το επίπεδο της φλεγμονής, δεν ξέρεις τι στο καλό βρίσκεται από κάτι και πώς είναι ανισορροπία. Ναι, γύρω το πράγμα αυτό και ο άλλος δεν μπορεί να κρατηθεί. Είναι σε κάτι έργα που ξέρει. Έχει πέσει το αυτοκίνητο στον κρεμό και ο άλλος κρατιέται. Οπότε, τι άποψη θα έχεις και ποια θα είναι η παρέμβαση την οποία θα κάνεις? Εδώ είναι όλη η αξία της υπόθεσης.
Μάλιστα.
Και, ναι, συγγνώμη, ναι. Είναι και το, πέραν της φλεγμονής, ένα πολύ πολύ σημαντικό επίσης τεστ είναι αυτό που είναι για το οξυδοτικό στρες που λέμε. Το οξυδοτικό στρες τι είναι?
Το ακούμε συχνά.
Ναι, ακούμε.
Και τελευταία έχει γίνει
της μόδας. Ναι, ακριβώς.
Κοίταξε, αυτό είναι κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω.
Σωστό.
Γιατί ας σου πει τώρα, πες τα Σωτήρη.
Ναι, το οξυδοτικό στρες βασικά στα κύτταρά μας γίνονται, σε όλα αυτά τα κύτταρα που είπαμε, που έχουμε 35 τρισεκατομμύρια κύτταρα, γίνονται δισεκατομμύρια αντιδράσεις ανά δευτερόλεπτο. Είναι εκπληκτικό,
ναι,
αυτό.
Άμεση action.
Ναι, ακριβώς. Τις αντιδράσεις αυτές υπάρχουν by-products, δηλαδή υποπροϊόντα, τα οποία ουσιαστικά είναι οι ελεύθερες ρίζες που γνωρίζετε. Mm-hmm. Έτσι, αυτό, τα σκουπίδια. Αυτά αν δεν καθαριστούν από τον οργανισμό, έχουμε πρόβλημα. Πώς καθαρίζονται? Με τα αντιοξυδοτικά. Είδατε, ο Θεός έχει φτιάξει αυτό το σύστημα.
Τα οποία είναι, καθαρισμού. Εδώ να ρωτήσω, είναι φυτικά τα περισσότερα?
Καταρχήν υπάρχουν τα ενδοκυταρικά.
Καταρχάς έχουμε τα δικά μας τα γονίδια. Αυτό που είπα πριν περί αυτοίασης κλπ. Τα αντιοξυδοτικά έχουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή να δουλεύουν καλά ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν τα σκουπίδια.
Από μόνα τους.
Αυτό. Ναι. Λοιπόν, αν δεν δουλεύουν καλά, τι θα γίνει?
Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια ενίσχυση. Θα χρειάζεται κάποια ενίσχυση.
Προφανώς. Από... προφανώς. Δηλαδή πρέπει εξωγενώς μετά. Ναι, ναι. Θα μιλήσει ο φίλος μου Νίκος εδώ πέρα.
Εντάξει, η ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι Αυτό που λέει ο Σωτήρης το byproducts ξεκινάει από αυτό που λέμε οξυδοτική φωσφοριλίωση, δηλαδή το οξυδοτικό στρες στην κανονική του λειτουργία, στο κανονικό επίπεδο, είναι η ίδια η ζωή. Άμα αυτό πάει παραπάνω, θα το κάψει το φαΐ. Άμα αυτό πάει παρακάτω, το φαΐ δεν θα φας. Οπότε εδώ εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η ισορροπία.
Ακριβώς.
Αν έχεις τα ενδοκυτάρια αντιοξυδοτικά, η υπεροξυδάση, η δισμουτάση, η καταλάση, η γλουταθιόνη υπεροξυδάση, από εκεί και πέρα, τα οποία ελέγχονται από γονίδια που μπορεί να τα ελέγξει ο Σωτήρης και να ξέρεις, είναι έτοιμα αυτά να μπορέσουν να αποσβέσουν αυτή όλη την ιστορία με τις ελεύθερες ρίζες, ή θα τις αφήσουν να πάνε να χτυπήσουν κυταρικές μεμβράνες ή οτιδήποτε, ή να οξυδώσουν την LDL της χοληστερόλης, την LDL της χοληστερόλης, και από εκεί να έχεις τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν. Άρα ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός για να ξέρεις τι σου γίνεται. Διαφορετικά, ή τι είπες, ρώτησες προηγουμένως, και πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός, είπες ή κάτι να γίνεται. Ναι, ο οργανισμός βέβαια έχει άλλα αντιοξυδοτικά. Πες κανένα από αυτά τα άλλα. Τα απλά που δεν τα ξέρει ούτε ο κόσμος, ούτε οι γιατροί.
Τα αντιοξυδοτικά, μόλις ανέφερες, το γονίδιο, ναι, η γλουταθιόνη.
Το ρικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό γονίδιο.
Το ρικόξι.
Ναι, και αυτό, εντάξει. Αλλά η γλουταθιόνη, αν δεν την έχεις, έτσι, να πει, δεν μπορείς να απομακρύνεις τα σκουπίδια. Αυτά αρχίζουν και μαζεύονται και ποιο είναι το αποτέλεσμα.
Και πώς μπορεί να έχει κανείς, το παράγει και αυτό ο οργανισμός, την γλουταθιόνη.
Μπορείς να δώσεις εξωγενώς γλουταθιόνη ή μπορείς να κάνεις...
Αυτό τι, πού περιέχεται, σε βιταμίνες, σε,
ναι, υπάρχει,
σε τέτοια
υπάρχει,
σκευάσματα.
Υπάρχει σκεύασμα γλουταθιόνη.
Να σου πω ένα, και ένα πράγμα που περιέχει
να
γλουταθιόνη.
Να
σου πω ένα πράγμα που, λέγεται, που περιέχει γλουταθιόνη υπεροξυδάση. Έτσι, η ομή ντομάτα.
Ομή ντομάτα.
Ναι. Έχει γλουταθιόνη υπεροξυδάση. Όταν τη βράζει στην ντομάτα, έχει λικοπένια. Και υπεροξυδάση. Πώς το λέμε, γλουταθιόνη υπεροξυδάση. Δεν ανακηρύξαμε τυχαία τον Ιπποκράτη σαν προφήτη. Το φάρμακό σου, η τροφή σου. Διότι όταν εσύ μπορείς να είσαι. Αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι είναι εκείνο το οποίο. Και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός. Άμα δεν ξέρεις τι να πεις τώρα. Ή να πάρω αυτό, ξέρω εγώ. Κάνε ένα τεστ να δεις τι γίνεται. Ουσιαστικό. Τεστ, να ξέρεις και από εκεί και πέρα
τι ελλείψεις
έχεις, τι ελλείψεις το... θα πάρεις. Δεν πας στο σούπερ μάρκετ να σηκώσεις όλο το σούπερ μάρκετ και σκοθείς αφήσεις καταρχήν να το πληρώσεις. Αλλά να ξέρεις τι γίνεται. Αυτή είναι η σημασία και η ουσία του πράγματος. Να δεις πόσο είναι το φορτίο, τι όρακ υπάρχουν και πρέπει να εξουδετερωθούν από τα.
Ωραία, και το οξυδοτικό στρες λοιπόν πώς εντοπίζεται. Στον ολιστικό γιατρό, δηλαδή κάποιος θέλει να δει, να μετρήσει.
Τρόποι, ναι. Βασικά πρέπει να δεις την ενεργότητα των γονιδίων για μένα. Άμεσα το έχουμε σταντάρει αυτό πάρα πολύ καλά, που έχουν να κάνουν με το οξυδοτικό στρες. Δουλεύουν καλά. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο database από πάρα πολύ κόσμο και με αυτό έχουμε δείξει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι έχουν αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχουν όμως ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα, είναι αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Έτσι, ότι το γονίδιό τους δεν δουλεύει καλά. Είναι υποενεργοποιημένο.
Ή είναι αυτό που λες υποενεργοποιημένο, από παράγοντες απ' έξω που μπορεί
προφανώς,
να είναι...
Προφανώς, επιγενετικοί παράγοντες είναι
που
καθορίζουν αυτό που
ή μικρόβια,
ή το περιβάλλον,
ή
παράστα... το ίδιο. Ναι,
το είναι το περιβάλλον, αλλά το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να αναλύσεις τους παράγοντες. Γιατί ποια είναι η επίπτωση. Αν δεν έχεις αυτή την εικόνα, εσύ παντρεύεσαι καμία απλά φωτογραφία, ή θα πρέπει να δεις και τι γίνεται εδώ περαιτέρω.
Έτσι.
Ούτε αυτό κινητοποιείς, διότι είναι ωραίο το χρωματάκι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι.
Και ακριβώς εδώ είναι η σημασία της εξατομίκευσης που ανέφερε ο Νίκος πριν και αρχικά. Χωρίς εξατομίκευση δεν μπορείς να έχεις την ακριβή διάγνωση και την ακριβή το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις.
Είναι όλα τα λεφτά.
Ακριβώς.
Ναι.
Όλα τα λεφτά.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής αν κύριε Νικολόπουλε Σωτήρη είναι αναστρέψιμη, γίνεται αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση με το οξυδωτικό στρες. Δηλαδή, ναι, μεν αναλύσαμε, είπαμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αν έχει κάποιος την επιλογή, αλλάζοντας τον εαυτό του, να αναστρέψει αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς. Μπορεί, φυσικά και μπορεί, ναι. Όλα είναι αναστρέψιμα. Αυτό είναι το εκπληκτικό που είχα πει από την πρώτη στιγμή. Το γονίδιό μας δεν είναι ότι το πήραμε, δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και θα ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε επιγενετικά πάντα, με το lifestyle, με τη διατροφή, με όλα αυτά που είπαμε, όλους τους παράγοντες, τους επιγενετικούς, να αλλάξουμε την πορεία του, σαν έκφραση, σαν λειτουργία. Mm-hmm. Το υπερλειτουργών, το γονίδιο που υπερεκφράζεται, να το πω έτσι, μπορούμε να το κάνουμε, να το χαμηλώσουμε, ναι, να το πω έτσι.
Χαμηλώσουμε την ένταση.
Τις στροφές, ναι, να το πω, να πέσουν οι στροφές, να δουλεύει σε φυσιολογικά επίπεδα. Και αυτό που υπολειτουργεί, αυτό μιλάω για τα γονίδια του οξυδωτικού στρες, αν υπολειτουργούν, που υπολειτουργούν σε πολλούς ανθρώπους, να τα αυξήσουμε. Να δουλεύουν καλύτερα, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο, για το οποίο σχεδιαστήκανε. Αυτά τα πράγματα, βέβαια, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, έτσι. Δεν μπορείς να αναστρέψεις ένα γονίδιο το οποίο λειτουργεί επί 10 χρόνια, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, υπολειτουργεί. Την επόμενη μέρα να το κάνεις να είναι φυσιολογικό.
Θέλει ένα συγκεκριμένο χρόνο.
Θέλει, ναι, ακριβώς.
Και βέβαια τώρα θυμήθηκα, με συγχωρείτε, την πολική αρκούδα. Γιατί έγινε άσπρη, γιατί ήταν στα χιόνια τόσο καιρό και άρχισε και έγινε. Δηλαδή θέλω να πω αυτό που λέτε, ότι υπάρχει η αναπροσαρμογή.
Ναι.
Και βέβαια εδώ είναι σαν να μας καλεί από μόνη της η κουβέντα να πούμε στον κόσμο ότι αλλάζοντας τον εαυτό σου, αλλάζεις και το, δηλαδή, η οπτική που έχεις στα πράγματα.
Κοίταξε, εκεί αλλάζεις και το... θα πρέπει να απευθυνθούμε στον συντονιστικό εγκέφαλο, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο εγκέφαλος, δηλαδή αυτό που κρύβεται μέσα στο κεφάλι και το οποίο μπορεί να συντονίζει τα πράγματα, διότι εκεί είναι 3-1. Νεύρο, που δίνει τις νευρικές εντολές, ενδοκρίνα, που δίνει τις ενδοκρινικές εντολές μέσα από την υπόφυση και τον υποθάλαμο, και ανοσοποιητικό, που δίνει επίσης τις ανοσολογικές εντολές. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από μια μεριά, αλλά ουσιαστικά είναι εκείνο το οποίο σου επιτρέπει να δεις αυτό το οποίο λέει Σωτήρης, που λες και εσύ, πώς άλλα θα αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αλλάζουμε τον εαυτό μας όταν εμείς αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη την οποία έχουμε, που λέγεται πρόθεση, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε εκείνους τους μηχανισμούς μέσα από την νευροχημεία του εγκεφάλου, η οποία θα επιτρέψει από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθούν καταστάσεις, είτε είναι αυτά γονίδια, δηλαδή ποιος διατάζει τα γονίδια της αυτοίασης αν όχι εμείς, ποιος διατάζει τα επιδιορθωτικά γονίδια αν όχι εμείς, ποιος διατάζει τα αντιοξυδωτικά γονίδια αν όχι εμείς. Και αν θες, υπάρχουν και οι σύμμαχοι. Θες η μουσική να είναι μια σύμμαχος.
Μεγάλη.
Θες τα χρώματα να είναι σύμμαχος. Θες η διατροφή να είναι σύμμαχος.
Η άσκηση.
Θες η προσευχή να είναι σύμμαχος. Όποια προσευχή, όπου δεν είναι το ζήτημα, ο Θεός είναι ένας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν όλα αυτά συνενούν και συντείνουν, το αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζεις τα δεδομένα, έτσι, αλλάζεις την πορεία, αλλάζεις το αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί η βάση του οργανισμού είναι σε δύο επίπεδα. Δημιουργικό αέρος και το συνεκτικό αγάπη. Όταν εσύ ενεργοποιείς αυτή την επαναφορά των αρχετύπων και φέρνεις δηλαδή τις ισορροπίες, ποιος το κάνεις? Εσύ το κάνεις διότι έχεις δυνατότητα. Και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Το συγχρονιστικό στοιχείο που λέγεται καρδιά μπορεί να βοηθήσει να γίνει αυτό. Δηλαδή βλέπεις μια πανσοφία σε όλα τα επίπεδα, και εμείς προσπαθούμε έτσι απλά και πολύ ταπεινά να αναλύσουμε αυτήν την πανσοφία για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα σακί γεμάτο σάρκα και μόνον. Είναι ένα δημιούργημα το οποίο έχει σάρκα, το οποίο έχει ενέργεια, αλλά έχει και πληροφορία. Δηλαδή, πες το, θες να το πεις φως, πες το. Θες να το πεις άσπερο φως, πες το όπως θες. όμως διαμορφώνει. Και από εκεί και πέρα εξελίσσονται τα πράγματα. Και εσύ εκείνο το οποίο έχεις να κάνεις είναι, ξέρεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό θέλουμε να πούμε. Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί, και η συμμετοχή και ουσιαστικά ο τρόπος είναι να πας στο βάθος που κοιτάει ο Σωτηρίας, είναι πολύ μεγάλο το βάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εγώ να ξέρω τι στο καλό κρύβεται εκεί από πίσω. Γιατί εγώ θα ψάξω να βρω ποια είναι η αιτία η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία, είτε είναι αυτή η οξυδοτικό στρες, είτε είναι η φλεγμονή, είτε είναι οι τοξικοί παράγοντες, γιατί υπάρχουν ενδοτοξίνες, εξωτοξίνες, ιστορίες. Και το αποτέλεσμα τι είναι, ρευματοειδής αρθρίτης, είναι καρκίνος, είναι νευροεκφυλιστική κατάσταση στον οργανισμό. Άμα δεν ξέρεις λοιπόν ότι φεύγεις από την Ομόνια για να φτάσεις στην Κηφισιά και πώς θα φτάσεις στην Κηφισιά, η δρόμο, πας και από την Ολευσίνα και να μπεις να έρθεις. Ή να πας παραλιακά από Μεσόγεια και πάει να έρθει. Ο δρόμος λέγεται Κηφισίας, είναι νομίζω ο πιο απλός, αλλά πρέπει να τον ξέρεις. Η γνώση πρέπει να διαχέεται. Η γνώση πρέπει να δίδεται στους ανθρώπους για να μπορούν από εκεί και πέρα να προστατεύουν αυτό το θαύμα, που είναι ο καθένας και τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε.
Και ούτε περισσότερο και ούτε λιγότερο.
Το πολύ είναι σημαντικό είναι να σέβεται ο καθένας τον εαυτό του. Έτσι. Και να του δίνει το ρόλο εκείνον που πρέπει, το ρόλο της αγάπης.
Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά.
Βέβαια.
Και επηρεάζουν πολύ την...
Βέβαια. Οτιδήποτε θετικό, δηλαδή ακόμα και ένας καλός λογισμός, όπως λένε πολλοί άλλοι
πνευματικοί, πατέρες, έτσι,
είναι πολύ θετικό στον οργανισμό. Είναι επιγενετικός παράγοντας. Η προσευχή θεωρείται επιγενετικός παράγοντας. Είδατε,
πολύ μετά σημαντικό.
Έχεις μια...
Μια γαλήνη, μια ηρεμία...
Ναι. Μια ηρεμία.
Την εκπέμπεις και όλα.
Δόγηση δεν είναι. Ναι. Εσύ λες λόγια τα οποία ουσιαστικά μετατρέπονται σε συχνότητες, ουσιαστικά μετατρέπονται σε δονήσεις, ουσιαστικά μετατρέπονται σε μελωδία, σε ρυθμό, η οποία που απευθύνεται αυτή, απευθύνεται και στο έξω περιβάλλον και στο έσω περιβάλλον. Και έχουμε δει, τα έχουμε πει, ότι οι παράγοντες είναι γλώσσα, μουσική, γεωμετρία, διατροφή και επομένως αν κάνεις αυτή τη σωστή χρήση, από εκεί πέρα θα τα σωστά αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Απλά έτσι, πράγματα, πάρα πολύ απλά πράγματα. Η σοφία βρίσκεται στα απλά πράγματα μπροστά από τη μύτη μας, μόνο που δεν μπορούμε να τη δούμε.
Και πρέπει βέβαια, όπως λέει και ο Λάο Τσέ.
Αλλά ότι... να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να δει τη μύτη του αλλού και να το πει που είναι η σοφία ακριβώς.
Που λέει, ας πούμε, ότι το εύκαμπτο δέντρο λυγίζει στον άνεμο, ενώ το άκαμπτο σπάει. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και μια, ας πούμε, οπτική η οποία, ναι, μεν, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας, φωτιές, φόβος, το ένα και το άλλο. Θα ρωτούσε κανείς πώς μπορεί να σκεφτεί θετικά μέσα από αυτό το περιβάλλον. Κι όμως εγώ πιστεύω υπάρχει τρόπος.
Κοίταξε, υπάρχει ο δρόμος, ναι, ο αρνητικός δρόμος που είναι η κορτιζόλη και πώς αυτή παίζει ρόλο προς αυτήν. Εάν εσύ αυτόν τον δρόμο τον κόψεις και πας στα μέτρα και αυτό στο ρυθμό που δίνει η καρδιά, πας παραπέρα και λες αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τι θα κάνουμε και όχι να κάθεσαι να κλαις, πω πω καήκαμε και όμαστε και κάνουμε, έτσι, διότι η φυλή μας αν το έκανε αυτό το πράγμα, διότι ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να πάει, πάει μπροστά, προχωράει, πάει μπροστά, κλειδονιζόμενον αλλά μη βυθιζόμενον, τα γνωστά τα οποία έχουν υποθεί. Τώρα θα μου πεις που βρίσκεται, τώρα δεν θα πούμε εμείς κάτι, αυτή τη στιγμή θέλουμε να πούμε θετικά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα
για
τους ανθρώπους για να ζουν τη ζωή τους όμορφα.
Αυτό. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ειδικό όσον αφορά αυτό που λέμε γύρανση. Η γύρανση πλέον επιστημονικά θεωρείται ότι είναι παθολογία. Δεν είναι κάτι, μια φυσιολογική διαδικασία την οποία μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι είναι.
Περνάει όλοι, ο χρόνος. Περνάει ο χρόνος.
Γέρασα.
Ναι.
Μα δεν είναι. Είναι συνοθήλευμα παθολογιών. Είναι φλεγμονή.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι οξυδοτικό στρες. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε.
Ξέρετε, Σωτήρη, άμα η φλεγμονή επηρεάζει το κλωθό.
Ακριβώς. Ήθελα να μιλήσω γι' αυτό.
Ιδιαίτερα
γι' αυτό, γιατί είναι συναρπαστικό. Πριν 20 περίπου χρόνια ανακαλύφθηκε ένα γονίδιο το οποίο το ονομάσανε από Ιαπωνέζους, το οποίο το ονομάσανε κλωθό. Κλωθό ήταν μία από τις τρεις μοίρες που ήφαινε το νήμα της ζωής και δώσαν αυτό το όνομα πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τη μακροζωία. Όταν το ανακαλύψανε, το βάλανε, μετά κάνανε γενετικά πειράματα, το βάλανε μέσα σε ποντίκια, με υπερέκφραση δηλαδή, και τα ποντίκια αυτά ζήσανε 30-35% περισσότερο χρονικά. Όταν το κάνανε αντίθετα σε ποντίκι με knockout, gene knockout λέγεται, μια τεχνική με την οποία ουσιαστικά εξαφανίζει την έκφραση του γονιδίου, το ποντίκι πέθανε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή, για τη μακροζωία γενικώς. Και έχουμε δει, έχουμε αναπτύξει τεστ με το οποίο βλέπουμε και μετράμε τα επίπεδα έκφρασης του κλωθό. Και έχουμε δει ανθρώπους που έχουν πολύ ψηλό κλωθό, άλλους μέτρια, άλλους χαμηλό και άλλους καθόλου. Απίστευτο.
Απίστευτο είναι, ναι. Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε μακροζωία.
Ναι, διότι όταν ελέγχει το συνδετικό ιστό, ουσιαστικά το κολαγόνο C, καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα, αν τα κύτταρά σου θα συνδέονται μεταξύ τους, αν θα υπάρχει, θα περνάει μέσα υλικό, δεν θα περνάει υλικό, τι γίνεται, εξαρτάται από αυτό. Και τώρα η επόμενη ερώτηση θα ήταν και τι γίνεται άμα βρεις αυτό να είναι χαμηλά, τι κάνεις για να το ανεβάσεις ψηλά. Υπάρχει τρόπος. Εκείνο το οποίο δεν, εγώ είμαι ευτυχής που έχω έναν άνθρωπο ο οποίος με έχει μάθει πολλά πράγματα. Γιατί? Διότι δεν είναι απλά το να δεις τι γίνεται, είναι από εκεί και πέρα τι μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις να το διορθώσεις, να αρχίσει η αλληλουχία. Διότι από εκεί θα ενεργοποιηθεί το άλλος παράγοντας και ο άλλος παράγοντας και ο άλλος παράγοντας, και στο τέλος θα σου βγει στο πρόσωπο, θα σου βγει στα χέρια, θα σου βγει στο πεπτικό σύστημα,
όψη,
θα σου βγει εγώ, παντού. Ναι, ναι. Γιατί όταν μείνεις στο σύμπτωμα ή σε αυτούς που λέμε βιολογικούς δείκτες, όχι μηχανισμοί, δείκτες, γιατί ο κλειδωτικός στρες είναι μηχανισμός. Ο φλεγμονή είναι μηχανισμός που έχει δείκτες, αλλά άμα κάτσεις να δεις, όταν ενεργοποιούνται λεμφοκύτταρα έχει συγκεκριμένη φλεγμονή, όταν ενεργοποιούνται μακροφάγα έχει συγκεκριμένη φλεγμονή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε την παθολογοανατομική εξέλιξη των πραγμάτων. Όταν λοιπόν δεις τους δείκτες, οι δείκτες μπορούν να ευημερούν. Άρα. Μόστο που λέγει εκείνος ο τύπος. Αλλά η πράξη, ο άλλος μπορεί να δυστυχεί ή μπορεί να έχει μεγάλο πρόβλημα. Από όλα αυτά τα πράγματα, εκείνο το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι η έρευνα στην ιατρική έχει πάει πολύ μπροστά. Παρέχει τις δυνατότητες, είπε ο Σωτήρης προηγουμένως και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι η γύρανση είναι παθολογία, ναι, είναι νούσος. Όπως και ο θάνατος είναι παθολογία.
Νούσος είναι από το νου.
Νούσος, όχι μόνο το νου, αλλά και από το νου βέβαια.
Νου και νούσος.
Ναι, είναι, ας την ετυμολογία, αλλά ο Εσχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη, και συνηθίζω να το λέω αυτό, το λέει αυτό στην συνομιλία του ωκεανού με τον αυτόν, και τι είπες λέει για το θάνατο, λέει, τους έδωσα ελπίδες και τι είπες να την νόσουν τάτην. Καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα η έρευνα και η μοριακή βιολογία, και όχι μόνον, γιατί οι τεχνικές που θα μπορέσεις να εντοπίσεις κάποια πράγματα σου επιτρέπουν να κάνεις ανάσχεση, να κάνεις αναστροφή και να... Πού να πας? Ξέρω εγώ. Άμα παίρνεις την εθνική, θα σε πάει. Δεν θα σε πάει και στη Θεσσαλονίκη απάνω? Πώς μπορεί κανείς να προκαθορίσει? Δηλαδή δεν είναι η ώρα να προκαθορίσουμε το αέναον πώς μπορεί να επιτευχθεί, αλλά η δρόμη είναι ανοιχτή πια. Διότι όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι ξέρεις εγώ αυτό, εσύ αμέσως ενεργοποιείς και λες ποιο να είναι αυτό, τούτο, ποιος μηχανισμός, πού πάει, πώς παίζει και τα σχετικά. Έρχεται η μοριακή βιολογία και σου λέει ξέρεις αυτό, ξέρεις εκείνο, ξέρεις τ' άλλο. Και μετά η σχέση που έχει αυτή η διόρθωση, δηλαδή έχεις το πτένε και τον μπρόκολο το διορθώνει ρε παιδιά. Εσύ που το μάθες αυτό. Και το μαύρο κείμενο το διορθώνει. Και σε τίνει που το καημένο το κρεμμυδάκι που το σφάζεις όταν το ρίξεις μέσα στο βραστό νερό, που αναστρέφει άλλους παράγοντες, όλο αυτό το φτιάχνει ένα πίνακα, ο οποίος πίνακας βαθιά γράφει μακροβιωτική, και πολύ βαθιά, 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 τι γράφει? Α, μόρε. Χωρίς γράφει. Θάνατο.
Πάντως, νομίζω από την κουβέντα προκύπτει πολύ καθαρά και για τους ακροατές μας ότι είναι θέμα επιλογής τελικά. Αποδεικνύουμε δηλαδή επιστημονικά κάποια πράγματα τα οποία το περιβάλλον επηρεάζει και ο τρόπος σκέψης επηρεάζει πάρα πολύ το κύτταρο και
όλα αυτά. Εκεί μπαίνεις όμως σε επικίνδυνες ατραπούς.
Ναι.
Διότι όταν κάτσεις να κάνεις ανάλυση...
Μιλάμε για θεραπεία ήδη δηλαδή. Ναι.
Όταν
είναι σαν να δίνουμε τροφή για σκέψη.
Αλέξη, είναι τυχαίο το ότι και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, τα δύο τέρατα της ελληνικής σκέψης, μιλάνε για την ιδανική πολιτεία και την αρίστη πολιτεία. Δηλαδή τι λένε? Κοινωνίες, ρε παιδιά. Κοινωνίες, ρε παιδιά. Δηλαδή πώς θα ζήσει ο άνθρωπος σε μια ζούγκλα? Η ζούγκλα έχει τους νόμους της. Στις ανθρώπινες κοινωνίες, αυτό που βλέπουμε, τι? Δεν μπορεί να υπάρχει πρόληψη, παραδείγματος χάρη, αυτό που βλέπουμε σήμερα? Δεν μπορεί να υπάρχει πρόληψη ασθενείων? Τι λες, Σωτήρη, μπορεί? Μα από τη δική σου τη μεριά.
Μα αυτά που λέμε είναι πραγματικά πρόληψη. Δηλαδή, ναι. Το να κοιτάξεις αν έχεις σιωπηλή φλεγμονή, η οποία μπορεί να σου δημιουργήσει μια παθολογία στο μέλλον, είναι πραγματική πρόληψη. Δεν πάει να πει ότι είσαι ασθενής εκείνη τη στιγμή, ναι, ορατά ασθενής, αλλά δυνητικά θα είσαι ασθενής, δυνητικά στο μέλλον. Αυτό είναι να προλάβεις
να
πριν,
προσέξεις, ναι,
διορθώνοντας, να το πω έτσι, την έκφραση των γονιδίων που έχουν να κάνουν με τη φλεγμονή. Και εκεί ο Νίκος γνωρίζει πολλά πράγματα, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει αυτό πλέον. Δηλαδή,
κοίταξε,
η βιβλιογραφία είναι τόσο μεγάλη, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
Έχουμε τεχνικές οι οποίες εμπεριέχουν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, συσκευή βιοσυντονισμού έχει προσδιοριστεί ως τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σου επιτρέπει, φορτώνοντας στοιχεία, από εκεί και πέρα να μπορείς εσύ να τα χρησιμοποιήσεις προκειμένου να δώσεις λύσεις, έτσι, να δώσεις λύσεις, αλλά το κλειδί των κλειδιών είναι το περιβάλλον. Και το περιβάλλον αυτό, sorry,
ασθενή,
αλλά δεν θα πάρω,
ναι,
sorry.
Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
Thank you.
Και κάπως εδώ, έτσι μάλλον, με αυτά τα όμορφα κομμάτια και αυτά που είπαμε, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστώντας τον Δόκτωρ Νικολόπουλο Σωτήρη, βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον ολιστικό γιατρό Νίκο Παπανδρέου. Και έτσι, σαν μια πινελιά, να πούμε αυτό το ρητό που λέει: όπως σκεφτόμαστε, έτσι γινόμαστε. Να το πούμε αυτό.
Πραγματικά.
Ναι, ναι.
Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να το μάθει αυτό.
Ναι.
Διότι εδώ το πρόβλημα το μεγάλο είναι η έλλειψη του ίδιου του εαυτού και η έλλειψη παιδείας ως προς αυτό, ούτως ώστε ο άλλος να ξέρει πού θα ψάξει, τι θα ψάξει.
Άραστε. Σωτήρη, έχεις να πεις κάτι?
Εγώ αυτό που έχω να πω συμπερασματικά, δηλαδή αυτά που είπαμε όλα, όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά.
Θετικά. Σε πείσμα και... τον καιρό.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η αρνητική ενέργεια, ο αρνητικός τρόπος σκέψης, το πρόβλημα, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό για την υγεία. Είναι αρνητικό για την έκφραση, όπως είπαμε πριν, των γονιδίων.
Επηρεάζει όλα τα...
Επηρεάζει επιγενετικά, ναι, 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 την υγεία. Εντάξει, δεν χρειάζεται... Αυτό το γνωρίζει και ο κόσμος, νομίζω. Δεν είναι τίποτα μυστικό κλπ. Αλλά... είναι αποδεδειγμένο πλέον.
Και επιστημονικά.
Και επιστημονικά, ναι. Ναι. Οπότε ξεκινάμε από εκεί.
Εμείς αυτό θέλαμε να δείξουμε. Ακριβώς. Σήμερα. Ότι είναι και επιστημονικά.
Κοίταξε, ο Bruce Lipton λέει: η πρόθεση είναι ο ενεργοποιός παράγοντας της ευτυχίας.
Έτσι.
Στο τραπέζι σου τον έχεις, στο σώμα σου μέσα τον έχεις, το πνεύμα σου τον έχεις, μέσα στην καρδιά σου τον έχεις. Βγάλ τον και δείξ' τον.
Και κάπως έτσι κλείνουμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Να ευχηθούμε ένα όμορφο, όσο δυνατόν όμορφο βράδυ. Κουράγιο και σε αυτές τις οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Ας σκεφτόμαστε θετικά παρόλα αυτά, γιατί αυτή πιστεύω είναι και η μεγαλύτερη επανάσταση. Γεια σας.